አብ መላእ ክልል ሲዳማን ዝተወሰነ ጣቢያታት ክልል ጋምቤላን ሎም ማዓልቲ ድምጽ ከም ዝተዋሃበ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ፍሊጡም ተማሊ ምርጫ ኣብ ዝተኻየደሎም ኩሎም ከባቢታት መውጻር ድምጽ ይዛዘም ከም ዘለውን ገሊጹም ባህል ዜና ምርጫ ንምዕዛብ ናብ ኢትዮጵያ ዝመጻ ኣሜሪካዊ ኣመደቀሱ ኢሜይቱ ከም ዝተረኽበ ፖሊስ ገሊጹም ገብረ ገብረ መድህን መሳርሕትና ካብ ኢትዮጵያ ንዝለኣኽዎ ጸብጻባት ምርጫ ጠሚሩ ከም ዝስዕብ ከቕርቦ እዩ
ትማሊ 14 ሰነ 2013 ዓ.ም ምርጫ ኣብ ዝተኻየደሎም ከባቢታት ኢትዮጵያ መስርሕ መረፃ ብሰላም ምዝዛሙ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ፍሊጡ ሓላፊት ኮሚኒኬሽን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ወይዘሪት ሶላንያ ሽመልስ ብዘይካ ኣብ ክልተ ጣብያታት ምርጫ ዘጋጠመ ውስናት ጸገማት ጸጥታ እቲ ምርጫ ብጽቡቕ ኣገባብ ከም ዝተዛዘመ ሓቢረን
ይሄ ነው የሚባል የጸጥታ ችግር አልገጠመንም አንድ ጣቢያ ላይ ብቻ እንደገለጽ ነው ኦሮሚያ ላይ የጸጥታ ችግር ስጋት አለበት
እዚህ ዝባሃል ጸገም ጸጥታ አይጋጠመናን አብ ሓንቲ ጣቢያ ክልል ኦሮሚያ ስጋት ጸጥታ አለና ብዝብል አፈጸምቲ ምርጫ ገዲፉም ሞከይዶም አብ ክልል አምሓራ እውን ኣብ ሓደ ጣብያ ሰባት ብሰንክሪጋ ነንሕድሕዶም ብዝፈጠርዎ ግጭት ከይዲ ምርጫ ንዝተወሰነ ግዜ ተቋሪፁ ከም ዝነበረ ፈሊጥና ኣለና ስለዚ ካብዚ ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ጸገም ኣይጋጥመን እየን ኢለን ብሰንኪ ሕፅረት ወረቐት ትማሊ ድምፂ ተቋሪፅዎም ዝነበሩ ክልላት ቅሬታ ኣብ ክልል ሲዳማን ኣብ ውስናት ከባቢታት ክልል ጋምቤላን ልማዓንቲ ድምፂ ተዋሂቡሎ እውን ኢለን
ለሲዳማ ክልል ሱኻን ሙሉእ ለሙሉእ ምርጫ ክልሎች ነው በጋምቤላ ደግሞ
የተወሰኑ ኣብ ክልል ሲዳማ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ጋምቤላ ድማ ዝተወሰኑ 4-5 ዝኾኑ ናይ ምርጫ ክልላት ናይ ምርጫ ናውቲ ከይበፅሖም ተሪፉ ክንውድእ ኣይከኣልና ነርና ትማሊ ብመሰረት ዝገለጽናዮ ሎሚ ኣብ ሲዳማን ጋምቤላን ድምፂ ክወሃብ ውዒሉሎ እየን ኢለን ትማሊ ምርጫ ኣብ ዝተኻየደሎም ከባቢታት ምቁፃር ድምፂ ይዛዘም ከም ዘሎ ዝሓበራ ወይዘሪት ሶላይና ሽመልስ ዝተፈለየ ነገር እንተደኣ ዘይተፈጢሩ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልትታት ግዜያዊ ውፅኢት ምርጫ ዕላዊ ክኸውን ኢለን ብካልእ ዜና ንሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ንምዕዛብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፁ ኣሜሪካዊ ኣብዝሓዝዎ ሆቴል ሞይቶም ከም ዝተረኸቡ ፖሊስ ገሊጹ ኣብ ጁባ መዋቲ ብርክት ዝበሉ መድሓኒታት ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ናውቲ ምርካቡ ዝገለጹ ዳይረክተር ርክብ ህዝቢ ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኮማንደር ፋሲካ ፈንታ ምክንያት ኣማውትኦም ንምፍላጥ ናይ ኣስክሬን ምርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢሮም ምርጫ ንምዕዛብ ካብ ካርተር ማእኸል ከም ዝመፁ ዝተሓበረ ጆን ማርሽ ዝተብሃሉ ምዃኖም ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ራዲሰን ሆቴል ኣብ ዝሓዝዎ ሆቴል ሂወቶም ከም ዝሓለፈን ፖሊስ ሓቢሩ ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ብካልእ ዜና ኣብ መምሕዳር ድሪዳዋ ሻርሻይ ሃገራዊ ምርጫ ብሰላም ምዝዛሙ ቤት ጽሕፈት ቦርድ ምርጫ ጨንፈር ድሪዳዋ ገሊጹ ሓላፊ ናይቲ ቤት ጽሕፈት ኣቶ ዝያድ ያሲን ብዘይካ ናይ መረፃ ወረቐት ምዝንጋዕ ካልእ ርኡይ ዕንቅፋት ኣየጋጥመንን ኢሎም ትማሊ ቪኦኤ ዘዘራርቦም መራሕቲ ፓርትታት ኢዜማ ናይ ነፃነትን ማዕርነትን ፓርቲ ኣብን እናት ፓርቲን ኣብ እዋን ምርጫ ንመረፅቲ ዝተዋሃበ መብርሂ ናብ ናይ ገዛኢ ፓርቲ ዘዘንበለ መብርሂ ዝሃቦ ኣፈፀምቲ ምርጫ ከም ዘጋጥሞምን ንቦርድ ምርጫ ሪፖርት ብምግባር ጠጠው ከም ዘበልዎን ዘይተመዝገቡ መረፅቲ ድማ ድምፂ ንምሃብ ፈቲኖም ጠጠው ከም ዘበልዎምን ገሊፆም ነይሮም ሓላፊ ጨንፈር ቤት ፅሕፈት ቦርድ ምርጫ ኣቶ ዝያድ ግን ካብተን ሓናሕቲ ፓርትታት ዝቐረበ ዝኾነ ይኹን ጥርዓን ኣይነበረን ኢሎም ኣብ ድሪዳዋ ገዛኢ ፓርቲ ሓዊሱ 10 ፖለቲካዊ ፓርትታት ኣብ ምርጫ ተወዳዲሮም ኣለዉ።